Tallinas Universitātes populācijas zinātnes profesors Allans Pūrs uzskata, ka Igaunijas vecāku pabalsta sistēma starptautiskā salīdzinājumā ir ļoti dāsna. Viņš skaidro, ka Igaunijā ir salīdzinoši ilgs vecāku pabalsta saņemšanas periods, proti 18 mēneši no bērna piedzimšanas. Otrakārt tiekot kompensēti 100% no ienākumiem pirms grūtniecības. Turklāt vecāku pabalstam Igaunijā ir ļoti augsti griesti. Profesors uzskata, ka pētījumā iegūtos skaitliskos rezultātus gan grūti salīdzināt ar citām valstīm, jo vecāku pabalstu reformu parametri dažādās valstīs ir diezgan atšķirīgi.